Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Bir korxona yil bo'yi mollarni qanchalik tez sotsa, narxlarni oshirish ehtiyojini shunchalik kam sezadi, daromadi ham mo'l bo'ladi. Misol uchun 5% foyda bilan 1 yil ichida har qanday narsani 5 marta sotish yiliga 25% sof foyda olish deganidir. 1 yil ichida do'koningizdagi mollarni necha marta o'tkazsangiz, sarmoyadan shunchalik foyda olasiz. Yilda 17 marta do'konidagi mollarni aylantiradigan savdogar sarmoyasidan 17 marta foyda oladi. Har 3 haftada sarmoyasini bir ulushga oshiradi demakdir. Bu do'kon o'z savdosi haqida shunday izoh berishi mumkin. Har 20 kunda bitta yangi do'kon. Umuman olganda, ko'p turdagi mol sotadigan do'konlar boshqalariga qaraganda ko'proq narsa sotadi. Chunki bu yerda mol ko'p aylanadi va ko'p foyda keltiradi. 1992-yili bir do'kon mollarni yilda 2 martagina aylantira oladi. 1997-yilga kelib, mazkur do'kon narsalarni 10 marta aylantira boshladi. Demak, 5 yil oldingiga qaraganda 4 marta ko'proq narsa sotmoqda. Ya'ni sotish muddati 4 marta qisqardi. Oldinlari narsalarning 26 haftada sotardi. Hozir esa 5 haftada aylantiradi, ya'ni sotadi. Bu olg'a siljishga qanday erishildi? Bu bir necha sabablarga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, ehtiyojdan ortiq barcha sotuvchilarning javobi berildi. Bugungi kunga mos kelmaydigan sotish uslublaridan voz kechildi. Do'konning kirish qismi kengaytirildi. Mavsumga qarab xaridorlarga ichimlik berildi. Sotuvchilarning malakalari oshirildi. Mollarning turlari ko'paytirildi. Do'konga jonlanish kiritildi. U yerga toza havo, sog'lom muhit olib kirildi. Savdo do'konlari doimo toza, tartibli va faol bo'lishi kerak. Narsalar jonli shaklda ko'rinib tursin. Ishlaydigan odamlar pokiza, ishchan va bilimli bo'lsin. Bir narsa peshtaxtada uzoq muddat qolmasin. Bir do'konga narsaning kirish chiqishi qanchalik tez bo'lsa, foyda ham shunga yarasha bo'ladi. Ushbu maslahatlar nafaqat siz ochgan yoki ochmoqchi bo'lgan do'konga, balki siz istagan barcha tirikchilik turiga ishlatish mumkin. Bu prinsiplar siz azizlar uchun kichik biznesingizning asosiy qonunlariga aylansa, savdo-sotiqingiz ancha jonlanadi. Bu degani sizning daromadingiz ham oshib boradi deganidir. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.